nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Haxhi është në muajt e caktuar, e kush bën haxhin në këta muaj, nuk duhet afruar gruas. Nuk bën të marrë në përkëmb dispozitat e shëriatit e as nuk duhet shkaktuar grindje. Çka punoni nga e mira, Allahu di për to. Dhe përgatiturni me furnizim, e furnizimi më i mirë është devotshmëria, e ju të Zotët e mëndjes keni dronë time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit, Ayatollah Khamenei, të dielën publikoi një urdhër duke emëruar general brigade pilot Hamid Vahedi si komandant të ri të forcave ajrore të ushtrisë Iranit. Lideri suprem i revolucionit islamik, i cili njëkohësisht është komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura të Iranit, në urdhrin e ti i referoj angazhimit dhe kompetencës general brigade Hamid Vahedi, si dhe propozimit të komandës së ushtrisë Republikës Islamike të Iranit mbi kualifikimin e Zotit Vahedi për detyrën e ndjeshme dhe tepër të rëndësishme. Ayatollah Khamenei në këtë urdhër ka theksuar nevojën për ruajtjen e gatishmërisë luftarake të forcave ajrore të ushtrisë, për dhënien e përgjigjes inteligjente ndaj kërcënimeve të çdo lloji të mundshëm ndaj hapësirës ajrore të Republikës Islamike të Iranit, për rritjen e mëtejshme të burimeve njerëzore eksperte me një qasje për të ndërtuar një forcë ajrore të bazuar në shkencë që të përputhet me prestigjin e sistemit islamik. Komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit, ndërkohë vlerësoi shërbimet e çmuara të ish-komandantit të forcave ajrore, general brigade Aziz Nasirzadeh, gjatë qëndrimit të tij në detyrë dhe ju lut Zotit të plotfuqishëm për suksesin dhe mirëqenien e të gjitha forcave të armatosura të Iranit. Forcat e sigurisë së Iranit kanë identifikuar dhe shkatëruar një ekip terrorist dhe kundër revolucionar në provincën veri perëndimore të vendit, Azerbajxhani perëndimor. Dy antarë të ekipit terrorist janë vrarë dhe një numër të tjerë janë arrestuar gjatë përleshjeve të armatosura me forcat e sigurisë. Ky ekip terrorist planifikonte të kryente akte terrori kundër forcave ushtarake të provincës, të merrte para nga njerëzit e pasur për t'i dorëzuar ato në grupet kundër revolucionare dhe të kërcënonte dhe vriste disa banor vendas dhe figurat të shquara në provincën e Azerbajxhanit perëndimor. Një sasi e madhe armësh dhe municioni që i përkistin këti grupi u konfiskuan në këtë operacion. Ministria e Inteligjencës e Iranit njoftoi në një deklaratë se forcat e sigurisë së vendit identifikuan dhe shkatoruan një qelizë terroriste të lidhur me agjensitë huaja të spionazhit. Ministria e Inteligjencës shtoi se forcat e sigurisë dhe të inteligjencës çmontuan ekipin terrorist në një operacion, ndërsa po përpiqet të kryente akte sabotimi dhe sulme terroriste kundër qendrave vitale dhe të ndjeshme të Iranit. Kryetari i Këshillit Politik të Lëvizjes Libaneze Hezbollah tha se vendimi për të importuar karburant nga Irani u mor për të zgjidhur problemet e njerëzve. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, Ibrahim Amin al-Sayed, duke folur të dielën, shtoi: vendimi për të importuar karburant nga Irani përmes detit u mor për të ruartur dinjitetin e qytetarëve, për t'i dhënë fund poshtërimit dhe për të zgjidhur problemet e tyre. Duke kritikuar performancën e dobët të zyrtarëve të Libanit për mos zgjidhjen e problemeve të njerëzve, ai theksoi: ata din vetëm të marrin dhe përdorin parat të pakufizuara nga ambasadat, parat që ende vinë nga amerikanët, evropianët, shtetet e gjirit dhe Arabia Saudite. Mëtej, kreu i Këshillit Politik të Lëvizjes Rezistencës Libaneze Hezbollah vazhdoi: ne nuk mund të mbështetemi tek frikacakët dhe njerëzit e dështuar për të zgjidhur problemet e njerëzve dhe do të ndërmarrim veprime konkrete në fushën e karburantit ose në çdo gjë që lidhet me jetën e njerëzve. Vlen theksohet se një kolon prej 80 cisternash iraniane me naftë arriti në Liban të enjten, duke u mirëpritur me entuziazm dhe masivisht nga populli libanez. Bahrenasit u tubuan pranë kryeqytetit të Bahrenit Manama për të shprehur mbështetjen për klerikun më të shquar shiit të vendit, Sheikh Isa Kasem, dhe për krahën thirrjen e tij për zbatimin e reformave të vërteta nga regjimi monarkist në pushtet. Protesta u mbajt të dielën në mbrëmje në perëndim të kryeqytetit Manama, me protestuesit që mbanin pankarta dhe foto të klerikut, të cilit i është hequr në shtetësia bahrenase për shkak të mbështetjes së tij për protestat kundër regjimit të dinastisë Al-Khalifa. Manifestuesit Bahrenas kërkuan që autoritetet të braktisin politikat e tyre shumë diskriminuese dhe në vend të kësaj të fillojnë të pranojnë popullin si burimin e fuqisë së shtetit. Kleriku me shquar shiit i Bahrenit, Sheikh Kasem, kishte bërë thirrje për reforma gjatë një deklarate, duke u bërë thirrje protestuesve Bahrenas të shtrëngonin radhët e tyre në favor të nxitjes së monarkisë së vendit drejt zbatimit të reformave demokratike. Regjimi monarkist, deklaroi Sheikh Kasem, nuk ka zgjidhje tjetër veç se të miratoj reformat nëse kërkon të garantoj vazhdimin e mbijetesës së tij. Zyra e Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare në Jemen ka raportuar mbi kequshqyerjen e 7.6 milion jemenasve. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, Zyra e Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare në Jemen tha në një deklaratë se 7.6 milion jemenas përfshir 2.3 milion fëmijë nën moshën 5 vjeç dhe mbi 1 milion gra shtatzana ishin të kequshqyer dhe kanë nevojë urgjente për trajtim mjekësor. Gjithashtu zyra e organizatës së kombeve të bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare në Jemen deklaroi se vetëm 51% e spitaleve të Jemenit po funksionojnë me kapacitet të plot, ndërsa 20 milion jemenas kanë nevojë për kujdes shëndetësor dhe se vetëm 67 nga 333 qarqet e Jemenit kanë mjek. Prandaj në Jemen mesatarisht një fëmijë vdes çdo 10 minuta për shkak të sëmundjeve. Arabia Saudite me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe disa vendeve të tjera ka filluar një agresion ushtarak në Jemen që nga marsi i vitit 2015, duke vendosur një blokadë toksore, detare dhe ajrore që ka vrarë më shumë se 16.000 jemenas, ka plagosur dhjetra mijëra të tjerë dhe ka zhvendosur miliona. Agjencit e organizatës së kombeve të bashkuara përfshi organizatën botërore të shëndetit dhe UNICEF-in kanë paralajmëruar vazhdimisht se banorët e Jemenit po përballen me urinë dhe një katastrofë humanitare që është e paparë që nga shekulli i kaluar, ndërsa sulmet saudite vazhdojnë. Partia në pushtet në Rusi, Rusia e Bashkuar, duket se ka siguruar një fitore komode në zgjedhjet parlamentare treditore, me gjithë se ka humbur terren ndaj kundështarve të saj si pas rezultateve fillestare dhe një sondazhi me votuesit në qendrat e votimit të dielën. Me gati 13% të votave të numëruara, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se Rusia kishte fituar pak më shumë se 40% të votave. Me gjithë se kjo do të ishte një fitore e theksuar, do të përbënte një rezultat më të dobët se herën e fundit që u mbajtën zgjedhjet parlamentare në vitin 2016, ku partia Rusia e Bashkuar fitoi pak më shumë se 54% të votave. Partia në pushtet ka pësuar një rënje të popularitetit për shkak të rënjes së standardeve të jetesës dhe i është dashur të përballet gjithashtu me një fushat taktike votimi të organizuar nga aleatët e kritikut të burgosur të Kremlinit Aleksej Navalni. Rezultatet fillestare treguan se Partia Komuniste përfundoi në vendin e dytë me rreth 24% të votave, e ndjekur nga Partia Nacionaliste me rreth 9% të votave. Të dyja këto forca politike zakonisht mbështesin Kremlinin për çështjet kryesore. Fitoria e pritshme e Rusisë së Bashkuar ka të ngjarë të përdoret nga Kremlini si dëshmi e mbështetjes së gjerë për presidentin Putin, i cili ka qenë në pushtet si president apo kryeministër që nga viti 1999. Parisi ka anuluar në mënyrë të njëanshme një takim midis ministrave francez dhe britanik të mbrojtjes të planifikuar për këtë javë. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, zyrtarët francez njoftuan të dielën se sekretari britanik i mbrojtjes Ben Wallace ishte planifikuar të kishte një takim dypalësh me homologën e tij franceze Florence Parly në Londër javën e ardhshme, por për shkak të tensioneve të fundit në marrëdhëniet e Parisit me Londrën dhe Washingtonin, ky takim u anulua. Peter Reckert, një ish këshilltar britanik për sigurinë kombëtare, i cili e konfirmoi lajmin, tha se ky takim është shtyr. Ndërkohë, pas vendimit të Zvicrës për të blerë avion F-35 amerikan në vend të avionëve luftarak Rafale, presidenti francez Emmanuel Macron anuloi vizitën e homologut të tij zviceran Guy Parmelin në Paris, që ishte parashikuar për në muajin nëntor. Diplomatët francez kanë thënë se Macron mund të anuloj të gjitha eventet e mëdha diplomatike me Zvicrën deri në verën e ardhshme, duke përmendur zemërimin e presidentit Macron mbi kundërshtimin e Zvicrës për të blerë avion luftarak Rafale të prodhuar në Francë. Të mërkurën e kaluar, udhëheqësit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë dhe Australisë nënshkruan një marrëveshje diplomatike të sigurisë dhe të bashkëpunimit ushtarak në rajonin e Indo-Paqësorit, duke irrituar Francën, e cila humbi një kontratë të madhe që kishte nënshkruar me Australinë për t'i ofruar këtij vendi në ndetëse. Zyra e presidentit të Malit të Zi akuzoi të dielën autoritetet e Moskës dhe kreun e kishës ortodokse ruse për ndërhyrje në punët e brendshme të Malit të Zi. Zyra e presidentit malazez Milo Djukanovic në një reagim bëri të ditur se Ministria e Punëve të Jashtme e Rusisë dhe kisha ortodokse ruse janë anti-malazeze dhe anti-ortodokse. Vetëm disa ditë pas ministrit të punëve të jashtme të Federatës Ruse Sergei Lavrov, zëdhënësi i kishës ruse Ilarion Alfejev shfaqet me të zeza dhe me komente cinike rreth ngjarjeve të shugurimit të kreut të kishës ortodokse serbe në Malë të Zi. Kjo konfirmon se kisha ortodokse ruse është në shërbim të interesit shtetëror të Federatës Ruse dhe vërteton faktin se janë anti-malazez dhe anti-ortodox, thuhet në njoftimin e presidencës së Malit të Zi. Zyra e presidentit Djukanovic thekson se deklaratat e fundit nga zëdhënësi i kishës ruse dhe ministri i jashtëm Lavrov konfirmojnë ndërhyrjen e hapur të Rusisë në punët e brendshme të Malit të Zi. Është një mënyrë shumë e vrazhdë dhe e papërshtatshme nga një figurë kaq e lartë e kishës ndaj Malit të Zi, që tradicionalisht ishte miqësor ndaj Rusisë, kurse komenti i ministrit Lavrov mbi ngjarjet e fundit në Cetinje është gjithashtu nën nivelin e shefit të diplomacisë së Rusisë dhe të reputacionit të tij personal, thuhet në reagimin e presidencës së Malit të Zi. Në një intervistë për mediat kroate, Milo Djukanovic ka thënë se Serbia dhe Rusia po duan ta vënë në kontroll Malin e Zi në çfarëdo mënyre që mund të bëhet. Partit pro-malazeze që janë kundër ndërhyrjeve serbe po e akuzojnë presidentin serb Aleksandar Vučić për destabilizimin e Malit të Zi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ropërve të Qerbelas dhe epopesë së tyre. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Robrit e Qerbelas. lajmëtar të së vërtetës. Në këtë pjesë do të flasim për takimin e një murgu të krishterë me kokën e prerë të Imam Husejnit alayhis salam. Qëndroni me ne në vazhdim. Karvani i robërve të Ashuras vazhdoi të lëvizte së bashku me fëmijët e gratë, të cilët gjatë rrugës kurrë nuk kishin fjetur mirë dhe nuk kishin ngrënë mirë. Zejnebi, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, e dinte se asaj i kishte rënë mbi supe përgjegjësia për të ringjallur Qerbelan dhe t'i përcjellte njerëzimit mesazhet e përgjakshme të Husejnit alayhiselam. Ajo e dinte se ajo dhe Imam Sajjadi a.s. ishin të detyruar të rrisnin ndërgjegjësimin dhe vigjilencën, të ekspozonin shtypjen dhe padrejtsinë e bërë në Qerbela dhe të hiqnin maskat nga fytyra e jezideve dhe t'i tregonin se Islami i vërtet kalon nëpër rrugën e Qerbelas dhe të Husejnit a.s. dhe lumturia e të mbeturit musliman varet nga ndjekja e idealeve të Husejnit a.s. Idealet të tila si liria, digniteti, sakrifica dhe vetmohimi për të mbajtur gjallë fen. Karvani arriti në qytetin Davat, pasi kaloi nëpër zonën e Ain al-Varde, e cila ishte një vend i gjelbëruar dhe pjellor pranë lumit Kabur. Përmes portës së qytetit, karvani hyri në sheshin kryesor të qytetit Davat. Atje nga mesdita e deri në mbrëmje, koka e shenjtë e Imam Husejnit alayhis salam ishte vendosur në sheshin e qytetit. Qyteti ishte zbukuruar dhe muzikantët u binin burive dhe daudheve. Gjysma e qytetit qante dhe gjysma tjetër qeshte. Zhurma e muzikës ishte e fortë në qytet deri në mbrëmje, dhe natën bartësit e kokës po argëtoheshin. Të nesërme në mëngjes, kur karvani ishte gati të largohej dhe e qeshura e kriminelëve ishte e fortë, Imam Sajjadi a.s. qante me hidhërim për shtypjen dhe padrejtsin dhe babait të tij fisnik, Husejnit a.s. dhe recitoi këto vargje: do të doja të dija nëse ka një mendimtar dhe një njëri të mëndshur, i cili në mes të errësirave të lidh natën me mëngjesin, të vajtoj dhe të flas për pikëllimin dhe fatkeqësinë që na ka rënë. Pranë Alepos dhe qytetit Kansarin, karvani robërve të Qerbelas u vendos pranë një manastiri. Një murg i devotshëm që qëndronte atje, pasi nga kutia pranë manastirit dilte një dritë fortë që shkëlqente në qiell. Ai u drejtua përgjegjësit të kujtisë dhe e pyeti: "Çfarë keni në kuti?" Ai tha: "Ne do të çojmë kokën e një të huaj për Jezidin në Damask." Murgu tha: "Mund të më japësh këtë kokë për një orë?" Ushtari pranoi kundrejt 10.000 dirhemëve dhe ia dha kokën murgut. Murgu i krishterë futi kokën e Imam Husejnit a.s. në manastir, e laua të kokë të bekuar me ujë të rëndafili dhe e parfumosi me misk dhe kefir dhe vendosi mbi vendin e tij të adhurimit. Ai qau shumë dhe duke u drejtuar kokës së ndritur të Imam Husejnit a.s. tha: "O prijes i sundimtarve të botës, o më i nderuari të nderuarve, Unë mendoj se ju jeni një nga ata që Zoti ka përshkruar në Teurat dhe në Bibël, dhe u ka dhënë atyre shumë virtyte. Të mëdhenjt dhe të lumturit e qenieve njerëzore në këtë botë dhe në ahiret, qajnë dhe vajtojnë për ju. Unë duhet ju shoh me emër dhe cilësi. Betohem për Jezusin, fol me mua. Ajo kokë fisnike foli dhe tha, unë jam djali Muhammed Mustafas, i biri Ali Mortazas, i biri Fatime Zahras, i biri Khatije Kobras, dhe unë jam anija e shpëtimit. Unë jam dëshmori Qerbelas, martiri Qerbelas, i shtypuri Qerbelas, dhe i jeturi i Qerbelas. Murgu mbështeti fytyrën e tij në fytyrën e imamit, ndërsa lotët rodhën nga sytë e tij, i tha, unë nuk do ta heq fytyrën time prej teje, o i biri profetit të Zotit, derisa të thuash se do të jesh ndërmjetësi im në ditën e gjykimit. Imam Huseini foli përsëri dhe tha, hyrë në fenë e gjyshit tim Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Murgu me padyrim tha, unë dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Zotit dhe dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Zotit. Pastaj i tha asaj koke të ndriçuar, o Aba Abdullah, betohem në Zot, është e padurueshme për mua që nuk kam qenë në Qerbela të sakrifikoj jetën time për ty. Sa herë që të takoni gjyshin tuaj, dëshmoni se unë kam thënë shahadetin dhe janë konvertuar në Islam në shërbimin tëndë. Pasi murgu u bë musliman e ktheu atë kokë të shenjtë. Pas kësaj, murgu jetoi në një mal dhe vazhdoi të adhuronte dhe të ishte i devotshëm derisa vdiq.
Zainabun fit tufufi tunadi ya ibna ummi sadahta fuadi. زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
تندر ورميش. Minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi, por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të hibejtit të profetit. Të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar turizmit dhe derivatëve të tij në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu në Iranin islamik. Treku iranian. Sot, Irani me një sipërfaqe mbi 60.000 hektar të mbjella me sheg dhe me prodhimin e rreth 1 milion ton sheg në vit, konsiderohet eksportuesi më i madh i shegës në botë. Fruti i shegës është një nga produktet hortikulturore të sektorit bujësor, i cili thuhet se është i vjetër mbi 4000 vjeçar. Shumë botanistë dhe studiuese konsiderojnë shegën si pemën vendase në Iran dhe besojnë se shega ka shkuar nga kjo tokë në Indi e më pas në Afrikën Veriore dhe Kinë, Evropë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shpërndarja dhe përhapja e madhe e shegëve të egra në disa zona të Iranit, siç janë zonat bregdetare të liqenit Kaspik, pyjet fushore dhe zonat stepore perëndimore në Lorestan, Kurdistan, Çahar Mahal Bakhtiari, Fars, Baluchistan dhe në shpatet jugore të maleve Alborz dhe luginat në lindje dhe perëndim të Manjil dhe Lushan në provincën Gilan, vërteton më së miri këtë pretendim. Në librin e fundit qiellor në Kur'anin e shenjtë ky frut përmendet 3 herë. Në ajetin 99 të surës An'am, Zoti konsideron krijimin e qiellit, shiun që bie dhe rritjen e bimëve dhe kopshteve të ndryshme të frutave, duke përfshirë shegët si një shenjë të madhështisë të Zotit. Në ajetin 68 të surës Rahman të Kur'anit të shenjtë, thuhet se shega është një prej frutave që vendoset në dispozicion të besimtarve në parajs. Në ajetin 141 të surës Anam, Zoti ka porositur robërit e tij të përdorin shegën. Shega njihet me emrin shkencor Punica granatim dhe është një nga pemët frutore gjethërënëse, me deg të shumta dhe të parregullta dhe me pak gjëmba. Pema e shegës mund të përballojë nxehtësinë e lartë me erë të thatë dhe të ftohtë deri në minus 10 gradë Celsius. Kështu mund të rritet në shumë pjesë të botës. Lartësia mesatare e kësaj peme është midis 2 dhe 5 metrave. Gjethet e pemës së shegës janë plotësisht të gjelbra me shkëlqim dhe lulet e saj janë të kuqe dhe me ngjyrë shege, si dhe parom. Lulet e shegës janë biseksuale, me petale të shkurtra ose pa petale ngjyroz, portokalli dhe të kuqe. Këto lule gjenden veçmas ose në dy grupe, prej 2 deri në 15 të ngjitura në një pemë shege. Lulet e shegës janë në dy forma, në formë këmbane dhe në formën e shishes. Lulet e shegës janë lule në formë shishe, të cilat natyrisht rriten shumë pak se lulet jo pjellore në degën e pemës. Shega konsiderohet si mrekulli e paketimit të ushqimit në natyrë. Një paketë e mbyllur me rruaza me ngjyrë nga e kuqe në të bardhë dhe e holluar me ujë, e vendosur krah për krah me një shtresë të bardhë mbrojtëse. Shega ndahet në tre kategori për nga shia, e thartë, e ëmbël dhe e butë. Fruti i shegës gjithashtu ka lloje të ndryshme për sa i përket ngjyrës dhe madhësisë, por vetitë e tyre kryesore dhe të përgjithshme janë pothuajse të zakonshme dhe të ngjajshme. Buali Sina, shkencëtar dhe mjek i famshëm iranian që ka jetuar në shekujt 10 dhe 11 të erës së re, besonte se shegët e ëmbla, pra meleze dhe të tharta, kam përparësi si pas radhës ndaj njëra tjetrës. Besoi gjithashtu se të gjithë pjesët e frutave të shegës kishin veti mjekësore. Deri më tani janë bërë shumë studime mbi vetitë e shegës dhe përbërësve të saj, gjë që konfirmon efektet e dobishme të kësaj fruti në parandalimin dhe trajtimin e shumë sëmundjeve. Përveç kësaj, lëkura, rënjët, lulet dhe farat e shegës përdoren në industrinë farmaceutike për shkak të pranisë së përbërjeve mjekësore. Sipas mjekëve të mjekësisë tradicionale, fruti i shegës është një eliksir i jetës për shkak të vetive dhe dobive të shumta. Fruti i shegës është i pasur me vitaminën B1 dhe B2, si dhe vitaminën C, B9, minerale si hekuri, magnezi, kaliumi, fosfori dhe natriumi. Shega pastron gjakun, forcon mëlçinë dhe parandalon diabetin. Shega është shumë e dobishme për sëmundjet e frymëmarrjes, si astma, dhimbja e gjoksit dhe kolla e rëndë. Konsumi i këtij fruti rekomandohet për pacientët e cilët vuajn nga sëmundje të zemrës. Shega është efektive në parandalimin dhe forcimin e arterieve dhe goditjes në tru. Shega është hematopoike, antiorale, antidiarre dhe antiparazitare. Në mjekësinë tradicionale iraniane, kjo frut është futur si një ilaç biliar dhe forcues i veshkave. Shega është gjithashtu antiure dhe kolesterol, kundër presionit të gjakut, kancerit të prostatës, Alzheimerit, kundër plakjes dhe gjithashtu kundër mbipeshës. Farat e shegës janë të mira për tretjen e ushqimit sepse përmbajnë fibra dhe duke zvogëluar kohën që duhet për ndalimin e produkteve të mbetjeve në trup, ato parandalojnë që njerëzit të zhvillojnë kancere të tilla, si kanceri i zorrës së trash. Shega rrit imunitetin dhe rezistencën ndaj mikrobeve dhe viruseve për shkak të përmbajtjes së saj të lartë antioksidante. Konsumi i shegës është efektiv në trajtimin e raketitit, butësisë së kockave dhe dobësisë nervore. Shega është shumë e dobishme për parandalimin e depresionit dhe zvogëlimit të ankthit dhe konsumimi i saj sjell freski tek personit.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Ngjyra e shegës nuk hiqet lehtë dhe kjo qëndrueshmëri e lartë ka çuar në të kaluarën në përdorimin e degëve, rrënjëve, luleve dhe gjetheve të pemës së shegës dhe lëkurës së saj të frutave në industrinë e lëkurës, ngjyrosjes së fijeve, leshit dhe përhurave. Sot lëvorja e shegës përdoret për të bërë ngjyra tradicionale. Lëngu i shegës përdoret gjithashtu si ngjyrë natyrale për fijet jo perime. Lëngu i shegës është një nga produktet e shegës që ka veti antimikrobike dhe antiseptike. Produktet e tjera të shegës përfshin pasta, shurupe, reçele, marmalata, pelte, pije freskuese, akullore, salca dhe erza, pluhurat, turshit, vajrat thelbësore, ushqimi për kafshët, ëmbëlsirat dhe uthulla. Vaji i farës së shegës fitohet me veti të forta antioksiduese. Sot Irani është prodhuesi dhe eksportuesi më i madh i shegëve në botë, me një sipërfaqe prej më shumë se 60.000 hektar tokë të mbjellë me shegë dhe prodhim prej rreth 1 milion tonelat në vit. Në Iran, më shumë se 700 lloje shegësh prodhohen në shumë provinca, si Fars, Khorasan, Markazi, Esfahan dhe Yazd. Vlen të përmendet se të gjithë provincat e Iranit, të cilat ndodhen në buzë të shkretëtirës qendrore, kultivimi i shegës është zhvilluar si produkt ekonomik që nga kohërat antike. Qytetet Save, Neiriz, Ferdows, Bajestan janë zonat më të mëdha të prodhimit të shegës në Iran. Shega e rajonit Save është e famshme në botë për cilësinë, ëmbëlsinë, lëkurën e hollë, afatet e ruajtjes dhe natyrën organike. Shega e rajonit Save ka një jetë gjatësi prej 18 muajsh deri në 2 vjet, për shkak të aciditetit të saj të lartë krahasuar me llojet e tjera të shegëve në botë që kanë një afat maksimal prej 4 muajsh. Në këtë rajon prodhohen më shumë se 70 lloje shegësh, të cilat përveç plotësimit të nevojave vendore, eksportohen në të gjithë pjesët e botës. Nga kopshtet e qytetit Ferdows të vendosura në provincën Khorasani Jugor, 20-30.000 tonelata shegë vilen çdo vit dhe dërgohen në tregjet vendore dhe të jashtme. Shega në rajonin Ferdows ka 2% më shumë sheqer se sa shega e kultivuar në zonat e tjera. shega më ekonomike në botë prodhohet në rajonin Fin të rrethit Kashan që ndodhet në provincën Esfahan, pra në Iranin qendror. Kështu që nga 5 kg sheg vetëm gjysmë kilogrami është i papërdorshëm për blerësin dhe shega më e shtrenjtë përket provincës Yazd në Iranin qendror, shumica e të cilave eksportohet. Në disa vende të Iranit, të tilla si qyteti Galugah është një nga qytetet e provincës Mazandaran në veri të Iranit, në një zonë prej më shumë se 300 hektar në kufijtë e arave dhe kopshteve, specjet e egra të shegës rriten organikisht dhe me makineri. Ky rajon ka rendimentin më të lartë dhe më të mirë për hektar të prodhimit të kësaj lloji të shegës. Një tjetër zonë e përshtatshme për kultivimin e shegës për shkak të larmisë klimaterike janë tokat përgjatë lumit Aras në Xhulfa, provinca e Azerbajxhanit lindor. Siç e dini, pema e shegës është specifike për rajonet gjysmë të nxehta dhe klima gjysmë e nxehtë e qytetit Xhulfa është faktori më i rëndësishëm në rritjen dhe kultivimin e shegëve në këtë rajon. Sefidi Azdi, Farug, Garagabog, shega e zezë janë lloje të ndryshme të shegës që kultivohen në qytetin Xhulfa. Këto lloje të shegës janë ndër produktet më të mira përsa i përket pëlqyeshmërisë në treg dhe shijes. Ndërsa shega e prodhuar në këtë rajon preferohet më shumë nga vendet fqinje, si Armenia dhe Azerbajxhani. Tregjet e destinuara për eksport të shegës iraniane janë Holanda, Gjermania, Franca, Zvicra, Suedia, Rusia, Turkmenistani, Korea e Jugut, Iraku dhe vendet e gjirit persik si Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari dhe Kuvajti.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porosit të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim. Përndryshe, dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas saqë Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjt hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt, se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushtë me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës. Si pas profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wa sallam, gjdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i madhëruar do ta bëj atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i madhëruar do t'i hap dyer të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai me recetën e medikamenteve. Mirë po në vend që të veproj si pas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdes nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni si pasaj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron për kundër diturisë së tij është sikur se një ignorant i humbur, i cili kur nuk arrin të kuptoj ignorancën dhe paditurin e ti. A i në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: dituria është e binjakzuar me veprimin, dhe çdo kush që di diçka duhet të veproj si pasasaj se çfarë di. Dituria thërret dhe efton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet. Disa prej dietarve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Për sa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij. Ndërkohë që Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij. Ndërsa atij që puna nuk e dëshmon fjalën e tij, nuk mund të jetë dietar. Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës. Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktikë në bazë të diturisë që jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit. Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatitë që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirpo nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë, e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatoj atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, sa që Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhumaa, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik, e krahason me një kafsh katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimin e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të madhëruar është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës, dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër. Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alayh gjithashtu ka thënë: dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.